Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија е кредибилен партнер на ЕУ, одговорна, активна и кредибилна членка на НАТО и докажан фактор на стабилност по регионот, истакна председателката Гордана Силјановска-Давкова на традиционалниот годишен прием до дипломатскиот кор, што се одржа во Охрид. Таа порача дека е недоследно се повикува на копенхашките критериуми, а истовремено се инсистира на билатерални услугувања, вета и двојни стандарди, нагласувајќи дека довербата се гради преку разбирање и поддршка, а не преку уцени. Председателката истакна дека Македонија не може постојано да го менува уставот по барања од надбор, предупредувајќи на опасноста од перманентна неизвестност. Силјановска Давкова нагласи дека проширувањето на ЕУ е тест и за кредибилитетот на самата Унија и дека интеграцијата на Западен Балкан е прашање на безбедност, стабилност и геополитичка рационалност. Таа потентираше дека Македонија не бара посебен третман, туку фер и предвидлив процес, заснован на меритократија, реформи и владење на правото. Во враќањето претседателката е истакна и улогата на дипломатијата како клучен механизам за градење мостови и решавање конфликти, додавајќи дека верува повеќе во силата на аргументите отколку во аргументот на силата. Вториот ден од форумот во Давос, премиерот Христијан Мицковски го стартуваше со средба со собственикот на 4IG, компанијата која ја доби лицензата за трет мобилен оператор во Македонија, во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на овој сектор, изјави премиерот Мицковски.
Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. За да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните. Се разбира дека ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси.
Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во собранието порача дека владата го поддржува барањето за одложување на примената на европскиот систем ЕС за транспортерите. Тој нагласи дека извршната власт застанува за ставот на комората на странските инвеститори и најави средба со председател на Стопанската комора Бранко Азески. Тој посочи дека разговорите со ЕУ траат повеќе од една година, но без конкретен напредок. Поред него, примената на ЕС може да доведе до затворање на компании и странски инвестиции во регионот, клучително и фирми од земите членки на ЕУ. Разговара со Еврокомесарот за транспорт и со генералната директорка за мобилност и транспорт при Европската комисија и се обидов да им објаснам најпластично дека ова ќе значи смрт за економијата во регионот и ќе значи затворање на бројни странски инвестиции кои доаѓаат од земји членки на ЕУ. Намерно го користам регионот, бидејќи се однесува на цел Западен Балкан, а не само на Македонија, истакна вице-премиерот.
Формалниот одговор кој што пред некој ден го даде и портпаролот на Европската комисија, со кој што не се слагам, е дека нема разлика помеѓу она што до сега биле правила и новите правила, затоа што според него и според досегашните правила, еден патник може да остане до 90 дена во рамки на 180 дена во Шенген зоните и дека истото останува и сега. Формално тоа е точно, практично не е точно.
Инаку превозниците од регионот на 26 јануари излегуваат со блокади на границите со земјите од Шенген зоната поради новиот ЕС систем. Танува збор за нов дигитален систем за регистрирање на влезовите и излезите на државјани од трети земји на границите на ЕУ и Шенген зоната, кој потсега се применува на 20 октомври 2025-та. Председателот на Сојузот на синдикати Слободан Трендафилов на пресповика на протест во среда на 28 јануари. Политичарите до 31 декември според него не издеспуваат да ги зголемат работничките плати и да го напредат работничкиот стандард, туку како што рече со потмев ги оставија работниците сами да се договорат со газдите во однос на нивните плати.
Во среда излегуваме на улица да го изразиме работничкото нездоволство. Потоа продолжуваме со таргетирани блокади на одредени институции, на одредени локации за да се почувствуваат и тие како и ние. Не блокираат цела година, ќе ги блокираме и нив, и потоа продолжуваме со генерален штрек во целиот јавен и приватен сектор. И во Македонија, како што најчесто милуваат да ни кажат, синдикатите ќе ги повикаат сите работници да им се придружат на 24-часовен генерален штрек. Секој ќе биде заштитен од отказ.
Околу 33% од работниците од 540.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата или одат на работа, сепак остануваат сиромашни, нагласи Трендафилов на пресод. Тој додаде дека сојузот на синдикати планира низ чекори во наредниот период, доколку политичарите, како што рече, останат без слух. Синдикалците планираат собирање на 10.000 подписи за да се поднесат законски измени, преку кои ќе се бара намалување на функционерските плати за 78% и 600 евра минимална работничка плата. Зошто не се применува албанскиот јазик при испреќањето SMS пораки во тестирањето на Safe City, го праша пратеникот Халил Снопче, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, на седницата за пратенички прашања во собранието. Тошковски одговори.
Што не зборите за турскиот јазик? Еднаш бе да кажете? Еднаш. Ќе кажете ли еднаш бе? А јас се кажам за албанскиот. И сега ќе ви одговорам и на тоа прашање. Да, согласно закон. Сите акти кои што ќе излезат од Министерството за внатрешни работи ќе бидат согласно закон, акти, господин Снопче, кои ќе докторирате ја на право, тогаш може да разговараме во делот на шо е акт, како се доставува и така натаму и така натаму. За акти зборам. Секој еден акт кој што ќе поизлезе во форма соодветна од страна на Министерството за внатрешни работи, без разлика како е доставен, ќе биде доставен на јазикот утврден согласно закон и устав.
СДСМ нема да гласа за измените на законот за прекршоци. Лидерот Венко Филипче вели, иако проектот Безбеден град бил започнат во нивно време, сега нема да го поддржат поради сомнежи за можна злоупотреба на личните податоци.
Не можеме да дозволиме системот парцијално да се имплементира. Освен што сме за безбедност во собрајкеот, ние сме и за безбедност на податоците, кој што повторно власта ниту го коментира, ниту се обидува да го регулира. Седнаа на маса на лидерската средба, се договорија, видовме, ќе видиме што е резултат друг договор од тој пазар. Ние сме конструктивна опозиција, но не сме контролирана опозиција.
Неизвестен останува и ставот на пратениците на Арбен Таравари, кој од парламентот реагира дека SMS пораките од Safe City не биле на албански јазик и дека казните се превисоки и насочени кон полнење на буџетот. Гласањето за измените на законот за прекршоци е најавено за утре петок. Подршка за сега има од ВМРО ДПМН е знам и вреди, како и до позицијските левица и дуи, со што е обезбедено во третинското мнозинство. СДСМ го предложи Бојан Маричич за председател на Државната изборна комисија, додека Борис Кондарко за член на комисијата. Собраниската комисија едногласно ја утврди предлог одлуката за избор на председател и членови на Државната изборна комисија. ВМРО ДПМН е предложила тројца членови – Александар Даштески, Ангел Чористов и Светлана Карапетрова. Предлогот на дуе е Дитмире Шеху, додека Беса како дел од коалицијата Вреди го предложила Абдуш Демири за подпредседател на изборната комисија. Председател на изборната комисија секогаш се бира од редовите на опозицијата. Кандидатската листа треба да биде потврдена и на пленарна седница, што вообичаено се прави со консензус на сите политички партии. Кривичниот суд во Скопје го осуди поранешниот директор на клиниката за гериатрија Мухсин Арифи на 4 години затвор за кривичното дело примање мито, додека неговиот соработник Блери Мамети беше осуден на 1 година и 10 месеци затвор. Судот како отежнувачки околности ги ценеше тежината и начинот на извршувањето на делото, земајќи го предвид и времето поминато во притвор. Арифи беше обвинет дека побарал мито за хоспитализација на лице во тешка здравствена состојба, иако тоа било негова службена должност, додека Мамети беше уопцен на лице место при примање 20.000 евра, делот сумата наменета за Арифи. Двајцата обвинети во текот на судската постапка ја негираа вината. свеж цемент и неуместно поставените плочки во кујната ги разбудиле сомнежите на истражителите кои зални пронашле врзопчења со евра во дома на родителите на судијата Дјоко Ристов. Истрагата која засега се води само против судијата трајала речеси 9 месеци, а обвинителството се уште не ги поврзува парите со конкретен предмет. Случајот станал појасен откако адвокатот Фехми Стафа беше уопсен со кеш пари со кои требало да подмити апелатиски судија за да гухине притворот на осомничениот Љупчо Пецов Джаулот. Судијата Ристов на распитот се бранел дека пронајдените 350 000 евра во дома на неговите родители во Неготино биле нивни пари, стекнати од земјоделие, поточен продажба на грозје. По изречениот притвор на судијата реагираше и Еснавското одружение. Друженијата на судији јасно и недвосмислено се оградува од секој корумпиран судија или носител на судска функција, кој со својото незаконско постапување го нарушува угледот и интегритетот на судскиот систем. Таквите појави не смеат и не треба се побрзуваат со судиите кои честно, професионално и одговорно извршуваат својата функција, а кои представуваат огромно мнозинство. Тој во сообщението од друженијата на судији.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.